Dukken, der blev væk af Elena Ferrante. Oversat af Nina Gross. Udgivet af C&K Forlag. Indlæst af Sara Ullner for JP Politikens Forlag. 2019. Et. Jeg havde kørt i mindre end en time, da jeg begyndte at føle mig dårlig. Den generende svine i siden kom tilbage, men jeg besluttede at ignorere den lidt endnu. Jeg blev først bekymret, da det gik op for mig, at jeg ikke havde kræfter til at holde på rattet. I løbet af få minutter blev mit hoved tungt. Lyset fra forlygterne blev blegere. Jeg glemte endda, at det var mig, der kørte. Jeg havde tværtimod indtryk af at være ved havet midt på dagen. Stranden var tom, vandet roligt. Men på en pæl få meter fra bredden blafrede et rødt flag. Da jeg var lille, havde min mor skræmt mig, når hun sagde, Leda, du må aldrig gå i vandet, hvis du ser et rødt flag. Det betyder, at havet er oprørt, og du risikerer at drukne. Den angst hang ved gennem årene. Og selv nu, hvor vandet var et stykke gennemsigtigt papir, der strakte sig helt ud til horisonten, turde jeg ikke gå i. Jeg var bange. Jeg sagde til mig selv, kom nu, gå bare i. De må have glemt flaget på pælen. Alt imens jeg blev stående inde på bredden, hvor jeg forsigtigt afprøvede vandet med tåspidsen. Kun ind imellem kom min mor til syne oppe i klitterne og råbte til mig, som om jeg stadig var et barn. Leda, hvad laver du? Har du ikke set det røde flag? Da jeg åbnede øjnene på hospitalet, så jeg mig selv tøve foran det spejlblanke hav i en brøkdel af et sekund. Måske var det derfor, at jeg senere overbeviste mig selv om, at det ikke havde været en drøm. Men et advarende fantasibillede, der varede til, at jeg vågnede op på hospitalstuen. Lægerne fortalte mig, at min bil var havnet mod autoværnet, men uden alvorlige følger. Den eneste betænkelige skade var i min venstre side. En uforklarlig læsion. Mine venner fra Firenze kom og besøgte mig. Bianca og Marta vendte hjem. Selv Gianni. Jeg sagde, at det var døsighed, der havde sendt mig ind i autoværnet. Men jeg vidste udmærket, at det ikke var døsighed. Forklaringen lå i en tåbelig handling fra min side, og netop fordi den var tåbelig, besluttede jeg straks, at jeg ikke ville nævne den for nogen. De ting, det er sværest at tale om, er dem, som vi ikke selv kan forstå. To. Da mine døtre flyttede til Toronto, hvor deres far havde boet og arbejdet i årevis, var jeg overrasket og flov over at opdage, at det ikke voldte mig sorg. Tværtimod følte jeg mig let, som om jeg først da definitivt havde sat dem i verden. For første gang i næsten 25 år følte jeg ikke ængstelsen ved at skulle tage mig af dem. Lejligheden så altid ordentlig ud, som om der ikke boede nogen i den. Jeg var ikke længere plaget af indkøb eller vasketøj. Kvinden, der i årevis havde hjulpet mig med husarbejdet, fandt et bedre betalt arbejde, og jeg havde ikke behov for at erstatte hende. Min eneste forpligtelse over for pigerne var at ringe en gang om dagen for at høre, hvordan de havde det, hvad de lavede. I telefonen talte de, som om de allerede klarede sig selv. I virkeligheden boede de hos deres far. Men vant som de var til at adskille os, talte de til mig selv i deres sprog, som om han ikke eksisterede. På mine spørgsmål om, hvordan det gik med deres liv, svarede de enten muntert undvigende eller i dårligt humør fuldt af irritable pauser. Eller i det kunstige tonefald, de anlagde, når de var sammen med venner. De ringede også ofte til mig, især Bianca, som havde et mere myndigt krævende forhold til mig, men kun for at høre, om de blå sko ville passe til en orange nederdel, om jeg kunne finde nogle papirer, hun havde lagt ind i en bog, og straks sende dem til hende, om jeg stadig var villig til at blive klandret for deres vrede, deres sorger, på trods af de forskellige kontinenter og den udstrakte himmel, der adskilte os. Samtalerne var næsten altid forhastede, samtidig virkede de fingerede, ligesom i en film. Jeg gjorde, hvad de bad om. Jeg reagerede i overensstemmelse med deres forventninger. Men da afstanden gjorde det fysisk umuligt at intervenere direkte i deres liv, blev tilfredsstillelsen af deres ønsker eller luner en blanding af vage eller uforpligtende holdninger. Hver anmodning forekom let. Hver opgave, som havde med dem at gøre, en kærlig vane. Jeg følte mig mirakuløst frigjort, som om et vanskeligt job om sider var gjort færdigt og ikke længere tyngede mig. Jeg begyndte at arbejde uden hensyn til deres tidsplaner og deres behov. Jeg rettede mine studerendes opgaver om natten, mens jeg hørte musik. Jeg sov meget om eftermiddagen med ørepropper i ørerne. Jeg spiste én gang om dagen, og altid i det nærliggende trattoria. Jeg forandrede mig hurtigt. Mine vaner, mit humør, selv mit fysiske udseende. På universitetet lod jeg mig ikke længere irritere studenter, som var for dumme eller for smarte. En kollega, som jeg havde kendt i årevis, og som jeg indimellem sjældent gik.